И моя следващ събеседник Петър Ганев, икономист в Института за пазарна икономика. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте.
25 от 27 страни от Евросъюза подкрепиха Европейския финансов пакт, който предвижда въвеждането в националните законодателства до 3% бюджетен дефицит и държавен дълг до 0,5% от брутния вътрешен продукт, а при нарушения страните ще могат да се съдят в Европейския съд. Специално подчертавам на това, защото за пръв път вече се говори и за наказателни санкции. Какво означава всичко това на практика и още нещо, защо Англия и Чехия отказаха да се присъединят към пакта? Слушаме ви.
Не се е случило нещо, което е колко драматично или много по-различно от това, което така или иначе се коментира през последните месеци, още от декември, когато така беше решена подобна стъпка. Приема се наистина един пакет от фискални мерки, от фискални правила, които предвиждат наистина и по отношение на дълга, и по отношение на дефицита, общо взето ограничения, които да вързваме по някакъв начин държавите, които са извън рамки, и да гарантират, че в бъдеще няма да се изпада в такава ситуация, в каквато се намираме, а именно дългова криза с страни, особено южните страни, които са в доста тежко състояние. Новото е не само по така стриктно написаните правила, но наистина това, че ще има автоматичен механизъм, който да наказва. И до сега имаше правила, но те просто не се спазваха. На практика цялата еврозона, почти всички държави не ги спазваха и затова стигнахме на тази ситуация. Но сега наистина ще има автоматично наказание. Предстои, между другото, да видим какво точно ще бъде. Той до какви размери може да стигне, но очевидно ще има и финансова санкция, така че това вече би следвало наистина да е стимул за по-благоразумни политики, да не се излиза от тези правила, тъй като този път наказанието няма да закъсне и няма да прозвучи просто като някакво предупреждение. За нас не е много по-различна обстановката, тъй като ние така иначе имаме подобни правила, пък и през последните 10 години общо взето спазваме, като изключим така дефицита през 2009-2010. Новото е, че наистина, ако случайно тръгнем в някаква друга посока и започнем да харчим, да трупаме дефицит и дълг, този път ще има кой да ни накаже, така че от тази гледна точка тези промени по-скоро ще дадат допълнителна сигурност не само на външните инвеститори и наблюдатели, но и на гражданите, които няма да се притесняват дали пък финансовото министерство не е поело някакъв голям дълг или изхарчил прекалено много, например, в края на годината, тъй като тези правила ще се съблюдават от Европа и санкцията няма да закъснее.
Защо Чехия и Англия отказаха да се присъединят към пакта?
Англия така един, че бяха отказали още декември.
Да, да.
Това беше политическо решение, което можеше да се очаква. Мисля, че една от основните причини е, че покрай пакта за въобще за фискални, вкарването на някакви фискални правила и дисциплина, се направи, разбира се, и традиционния опит да се пробутат и други неща, които включват координация на икономически политики, регулации, включително данъци върху така финансовите транзакции. Неща, които не се харесват на доста държави в Европа, със сигурност на Великобритания, и те по-скоро избягаха от това. Не мисля, че самите бюджетни ограничения толкова бяха причината, колкото другите по-скоро икономически мерки. Новината беше по-скоро за Чехия, може би по-изненадваща, тъй като че ли щяха и те да се присъединят, но там случая наистина. Не трябва да забравяме, че и президента на Чехия е по принцип скептичен към
бюрократ. Да, там евроскептицизма е много сериозно развихрен.
Аз за това искам да употребя думата скептичен към бюрократите в Европа, не към Европа по принцип.
Да.
Никой не е скептичен по отношение на това, че границите трябва да са отворени, да се инвестира, да се пътува, да се работи в други държави. По-скоро скептицизма е по отношение на една голяма бюрократична машина, която да координира примерно икономически политики или фискални политики. Така че от тази гледна точка може би това може да се очаква. Знаем, че Вацлав Клаус по принцип има много сблъсъци с така лидери на европейско ниво и въобще на представител на европейски институции. Дори имах един разговор, малко като случая на Дянков с Първанов, където тогава Вацлав Клаус с представители на водещи представители от Европейската комисия, Европейския парламент. Един сериозен скандал между тях изтече в медиите още 2008.
Да.
Така че има ги тези междуособици и може би това е довело, но в интерес на света съм доволен от факта, че ние всички се присъединяват. Малко влизането в една лодка и създаването на усещане сякаш това е единствения път и едва ли не няма нужда да се отстояват каквито да е позиции, тъй като в крайна сметка всички ще се озовем в лодката и ще плаваме в тази една посока, начертана от Франция, от Германия. Беше хубаво това да се разклати от една страна от Великобритания, сега и от Чехия, за да бъдат всички под напрежение и да е ясно, че ако се предлагат неприемливи неща, все повече държави могат да се откажат. Тоест, от наша гледна точка беше добре да има една-две така по-твърди държави, които да дисциплинират по някакъв начин големите сили.
Впрочем, в контекста на това, което казвате, България защити ли своите позиции, своите интереси и какво на практика означава за нас, българите, влизането в пакта и присъединяването към този пакт?
Нашата позиция беше до голяма степен балансирана и очаквана. Това е така позиция, която се е наслагала през годините и общо взето хората, които са включени в процеса, изповядват горе-долу една и съща позиция. Т.е. няма някакви дисбаланси между отделните хора и институции. И до голяма степен това, което се случи, беше очаквано. Аз бих казал до някъде успешно, тъй като фокуса ние винаги сме го поставили върху това. Окей, нека има фискални правила, който не ги спазва, бъде наказван, който ги спазва, ако се преборя за някакви стимули, това е хубаво, но няма как да е водещо. И в същото време казваме не на твърдата намеса в икономическата политика, в координацията, в което може да включва и трудово законодателство, пенсии или пък данъчно законодателство. Нещо, което първоначалните варианти на договора беше залегнало в по-голяма степен, до някаква степен успяхме да олекотим тази глава, не само ние, разбира се, и други държави. Но наделяваме съмнението, че в този документ се говори повече за фискални правила и по-малко за икономическа координация. В крайна сметка, доколкото разбирам, страните за еврозоната така са извоювали някакво място на масата на еврогрупата, като наблюдатели да знаят какво се случва, да бъде взимано под внимание тяхното мнение, ако се променя нещо в структурата на еврозоната, което също е някакъв успех, тъй като в крайна сметка, ако ние не сме приели еврото, няма как да очакваме да имаме пълен глас на тази маса.
Да. В днешни коментари на журналисти се прокрадва известно съмнение, че премиера Бойко Борисов не се е вместил в мандата, който му е дал Народното събрание. Основно по въпроса за нашите национални интереси в областта на данъците. Вие имате ли съмнения по този въпрос?
Честно, малко странно ме звучи, тъй като документа, който дискутираше и в бюджетна комисия, и в самия парламент, е на практика почти идентичен на този, който има към понеделник, към онзи ден. Той все пак не е в крайен вариант, но няма някакви разлики, нито има нови глави, нито има нови текстове.
Добре, става дума, присъединявайки се към пакта, ще имат ли право да ни налагат друга данъчна политика или можем ние да си определяме? Вашето мнение?
Не сме подписали до сега документ, нито покрай присъединяването в Европа, нито този конкретен документ, който предстои да подпишем, в който да сме отдали подобно правомощие. Това, което сме подписали, е, че евентуално ще има някаква координация на икономическите политики, на големи реформи, също така неясно написано и широко. Като това нещо ще се случва едва когато влеземе, когато приемем еврото. И когато го приемем, вече в зависимост от това как се е променила еврозоната към този момент, може да последва подобна координация. Но което е по-важното, ако ние не подпишем този документ и в бъдеще приемем еврото, ние сме в абсолютно идентична ситуация. Ние не можем да се присъединим към евро, което е съществувало в миналото,
да.
А се присъединим към такова, каквото е към момента. Така че каквито да било координации и задължения, те няма да произлезнат от този документ, който писаме сега за нас, а от членството в еврозоната. Т.е. да подпишем и да не подпишем, ставайки членове, ние приемаме всички правила.
Не, това е ясно. Станем ли членове на еврозоната, е ясно, че тогава приемаме правилата, в това число и за данъчната политика обща. Да, и за координация на икономическата политика. Но според вас, с приемането сега на пакта, т.е. включването на България в пакта, ние не допускаме промяна на съподнатиск отвън на данъчната ни политика.
Не, не. Други държавите, които са в еврозоната, още не са го допуснали, тъй като казах, че не аз съм написан текста и предстои явно да се дебатира, но ние тази глава я приемаме при приемане на еврото, което нали, може да изпаднем в обратната ситуация. Преди години, преди кризата, ние искахме да слизаме, пък те не напускаха. Сега може пък след години да изпаднем ситуация, те да искат да ни приемат, а пък ние да се бавим да слизането. Да. Но към момента, до приемане на еврото, никой не може да не се меси в данъци. Освен ако не подпише някакъв друг документ, но това ще е друг дебат.
Да. В заключение, успя ли германския канцлер Ангела Меркел да наложи германския модел, германската монетарна политика на всички правителства в еврозоната и в Евросъюза на срещата на върха, според вас?
Вече е доста трудно да се отличи кой каква политика налага. Много от големите въпроси предстоят да бъдат решени. Това не изчиства всички въпроси. Например, данъка в финансовите транзакции продължава едни да го подкрепят, други да са против него. Не е ясно какво се случи. Но определено това, което продължава да се налага и почти всички големи държави клонят натам, е една все по-централизирана Европа. И в Давос се говореше именно по тази тема. Една Европа, в която комисията едва ли не е изпълнителната власт, Европейския парламент е така демократичното тяло. Една идея за Европа, която изглежда така романтично обединена Европа, но в същото време стъпва по-скоро на бюрокрацията, на правилата, а не толкова на отделните хора. Хората в Европа могат и без Европейски парламент да търгуват помежду си, да работят един за друг, да си помагат, докато вкарването на всички в едни и същи правила, в едни европейски институции, които да изземат повече правомощия от националните правителства, може да бъде доста опасно, но по принцип машината работи в тази посока. Има и силите. Най-добрият пример наистина е Вацлав Клаус, който определено гледа в другата посока, включително това, сваляйки знамената на Европейския съюз от ключови сгради в Пазе и такива неща.
Чак до такива крайни ексцесии едва ли трябва да се стига, но аз като гражданин на Европа трябва да ви кажа, че се безпокоя от факта Обединена Европа да бъде все по-централизирана и все повече европейските чиновници, в това число, разбира се, и Еврокомисията, да бъдат водещото начало в определянето на политиките на всяка държава. Това наистина е обезпокоително.
Ами, обезпокоително е за, може би, за повече хора в България, тъй като
Само в България, трябва да ви кажа, извън линията Меркузи, всички останали проявяват това безпокойство. Мислите ли, че в Италия не се безпокоят? Или в Белгия, или в Гърция и така нататък?
Със сигурност страните, които са по-бедни, биха изгубили повече от подобни
нещо. Точно така.
Тъй като ако Европа стане горе-долу една и съща, като една държава или всичко се координира, то се координира и ще е във формата на тази, която е в Германия и в Франция, не каквото е в България. Това се отнася и за трудови политики, и за данъчни политики. Нещата виждаме, че не работят по един същ начин в различните политики. Данъкоплатеца в Германия е много различен от този в България и очевидно тотално различен от този в Гърция, който така или иначе явно не иска да плаща каквото да било. Така че едва ли една и съща политика може навсякъде да работи, но това е дебат, който съществува от самото основаване на Европейския съюз. И с подписването на какъвто е документ, той няма да бъде решен. Този дебат ще продължи да го има.
Да.
Нашата задача трябва да е винаги да бъдем на масата, винаги да имаме твърда позиция и да отстояваме факта, че важни са свободите, а не толкова регламентите. Ако се замислиме, много неща, които федералното правителство в щатите не може да налага на своите граждани на отделните щати, в Европа едва ли не е възможно да бъде наложено от комисията и от парламента.
Да.
Така че от тази гледна точка едва ли не е. Тук нещата да са още по-задълбочени, отколкото в една наистина държава, каквато е щатите.
Накрая да се приберем отново в България. Кои са дългосрочните, фундаменталните икономически проблеми у нас в България и откъде трябва да тръгнем, за да се оттласнем? Защото до сега общо взето беше само ход надолу.
Дългосрочните проблеми едва ли биха изненадали някой. Това са на първо място безспорно социалните системи. Тук включваме не само пенсии и някакво социално подпомагане, но включваме здравеопазване, включваме образование. Неща, които наистина са в гръбнака на всяко едно общество и предопределят дали живота е добър или не. Но като че ли големия въпрос остава откъде ще дойде растежа и как ще дадем работни места. Очевидно, ако има повече работни места, повече хора работят, така и техните доходи се покачват, то това ще повлияе положително и на социалните системи. Както се случи в периода преди кризата, това позволи да се правят и реформи, когато има повече пари, е някакси по-лесно. При образованието го видяхме, точно преди кризата успя да се случи една реформа, която достатъчно е да видим как изглеждат училищата и се вижда, че има някаква разлика. Така че фокусът трябва да е оттам, откъде да от работните места. И растежа като фокуса в цяла Европа, между другото, е в младежката безработица. Това е големия проблем. Затова се говореше на последната среща. България трябва също да намери този фокус. Не само да се намери работа, особено за младите, които слизат на пазара на труда, но дори да се промени тяхното възприятие, тъй като много от тях те и не търсят работа или нямат желание да работят. Някак се в една безтегловност се изпада, в която така шляенето печели повече спрямо това да се търси работа. Имаше много хубав цитат на Леден, който най-общо казваше, че ако няма надежда за утрешния ден, то каква е сигурността, че някой няма да направи нещо напълно неразумно днес,
да,
както се случи.
Да.
Например, в Близкия изток, тогава, когато не виждаш надежда в утрешния ден, но общо взето превръща революция.
Да.
Това е крайно казано. Ние виждаме протестите не само в Гръция, видяхме ги в Испания, в Румъния сега. Тоест, наистина важно е да се вижда перспективата, за да останат хората разумни и да не се хванат за тоягите.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря на вас.
Благодаря, Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика.